Võtame lahti oma piiblid Matteuse evangeeliumi 22. peatüki kohalt ja ma loen salmid 1-14. Ja Jeesus algas kõnet ja rääkis neile jälle tähendamissõnadega ning ütles, taevariik on kuninga sarnane, kes oma pojale pulmat tegi. Ja ta läkitas oma sulased kutsutuid pulma kutsuma ja need ei tahtnud tulla. Taas läkitas ta teisi sulaseid ja ütles, ütelge kutsutuile, vaata, oma sööma ajamale valmistanud, mu härjad ja nuumveised on tapetud ja kõik on valmis, tulge pulma. Aga nad ei hoolinud sellest, vaid läksid ära, kes oma põllule, kes oma kaubale. Ja veel teised võtsid tema sulased kinni, kohtlesid neid ülbesti ja tapsid nad ära. Aga kuningas vihastus ja läkitas oma sõjaväed välja, hukkas need tappjad ja süütas nende linna põlema. Siis ta ütles oma sulastele, pulmad on küll valmis, aga need, kes olid kutsutud, ei olnud seda väärt. Minge nüüd, tee lahkmetele ja kutsuge pulma, keda te iganes leiate. Ja need sulased läksid välja teedele ja kogusid kokku kõik, keda nad leidsid. Kurjad ja head. Ja pulma koda sai täis lauas istujaid. Siis kuningas läks sisse lauavõõraid vaatama ja nägi seal inimest, kellel ei olnud pulmariiet seljas. Ja ta ütles temale, sõber, kuidas sa siia oled sisse tulnud, ilma et sul pulmariiet oleks? Aga too ei saanud sõnagi suust. Siis kuningas ütles teenijaile, siduge tema jalad ja käed, ja heitke ta kõige äärmisemasse pimedusse, seal on ulumine ja ammaste keristamine, sest paljud on kutsutud, kuid vähesed on valitud. Jeesus rääkis sageli tähendamissõnadega ja tähendamissõnas siis ta kasutas elus tuttavaid näiteid ning püüdis siis nende elus tuttavate asjade või sündmuste kaudu seletada vaimulike asju. Ja iidses idamaade kultuuris oligi selline komme, et pulmakutsuja varustas külalised pulma riidega. Öeldes sellega, et see pulma riietus on kõigile pulmakutsututele kätte saadav ja vahete vahel saadeti see pulmarüü isegi selle kutsuja saadikuga siis koos ja nüüd eeldati, et kui inimene tuleb sinna pulma, siis ta kannab seda pulmarüüd, millega tema on varustatud ja see näitaks siis tema austust ja lugupidamist pulmakutsuja suhtes. Teada on ka see, et paljude idamaisete valitsejate jõukusest moodustas suure osa tuhandete rüüdega täidetud garderoob, milles siis kutsutud külalised võisid endile pidude jaoks riided saada. Ja piiblis on ka teise kuningate 10:22 on juttu siis Jehuust, kes ka lasi kõigil baali teenritel, kes olid tema üritusele kutsutud, minna siis sealt garderoobist läbi ja saada sobivad riided. Selles loos siin me näeme, et kuningas teeb oma pojale pulmad ja me saame aru, et vaimulikus mõttes see siis tähendaks Jumalat isa, kes teeb oma pojale pulmad. Ja esimese seltskonna jaoks, esimesele seltskonnale siin, keda kutsuti, esitatakse 3 kutset. Ja kolmandas salmist me siis loeme, et ta läkitas oma sulade kutsutuid pulma kutsuma ja tol ajal oli ka komme ja väidetavalt ka tänapäeval on meil komme, et kõige auväärsemad külalised kutsutakse pulma varem ja siis, kui see pulma aeg kätte jõuab, siis tuleb saadik ja toob selle meelde tuletuse, et nüüd on siis aeg tulla. Eks siis, kui siin on öeldud, et sulased läkitati kutsutuid pulma kutsuma, siis need olidki enne kutsutud ja nüüd oli pulma aeg ja nüüd siis pidid nad tulema ja on öeldud, et nad ei tahtnud tulla. Ja siis saadetakse teine kutse ja jälle öeldakse, et kõik on valmis, tulge pulma, aga on öeldud, et nad ei hoolinud sellest. Ja edasi on öeldud ka seda, et siis sulased võeti kinni ja tapeti ära ja jõuab see esimeste kutsututega seotud lugu siis sinna maani, et lõpuks tuleb kuningas oma sõjaväega või saadab oma sõjaväe ja on öeldud, et need tapjad hukati, kes tema sulased olid tapnud ja linn süüdati põlema ja siit me näeme, et Jeesus profetlikult räägib välja kuni Jerusalema hävitamiseni. Eks siis juudid, kes olid esimese kutse saanud juba Vana Testamendi ajal ja teise kutse said jüngrite ja Jeesuse teenistuse kaudu ja kolmanda kutse siis juba pärast Jeesuse surma ja üles tõusmist, kõiki neid kolme kutset eirasid, kuigi me teame, et osa juute ju pöördus ka, aga see oli väike osa. Ja nüüd on siis öeldud, et pulmad on ikka veel valmis ja nüüd kutsutakse tee äärest inimesi. Ja huvitav on, et kui need kutsutud, enne kutsutud ei tule, siis need tee äärsed tulevad. Ja me teame siis seda sama loogikat järgides, et need tee äärsed on siis paganad, keda Jumal järgmisena kutsus. Ja nüüd nemad tulevad head ja halvad, sest on käestud koguda häid ja halbu ja ei tee Jumal vahet oma kutse suhtes, kõiki kutsutakse ja need nõustuvad tulema. Ja pulmakoda saabki täis lauas istujaid ja nüüd on ainult üks probleem, et ühel inimesel seal, kui kuningas tuleb üle vaatama, puudub pulmarüü. See sama pulmarüü, mille kuningas oli kõigile valmis pannud. Kõigil oli võimalik see selga panna, kõigile see oli kätte saadav. Ja ma saan aru, et need teiärest kutsutud ei saanud ju ette kuidagi neid rüüsid kätte, aga see garderoob oli ikkagi olemas. Ja neil kõigil oli võimalik riietuda selle pulmarüüga. Vähemalt tollel ajal käis see asi niimoodi. Ja nüüd ütleb meie piibli kommentaar pulmarüü kohta, et see pulmariie või pulmarüü sümboliseerib Kristuse õigust. Seega esindab pulmariide hülgamine nende iseloomujoonte hülgamist, mis teeb inimesed kõlbulikeks saama Jumala poegadeks ja tütardeks. Meil endi pole midagi sobivat selga panna. Suure Jumala kohal olus oleme vastu võetavad vaid rõivastatuina Kristuse täiusliku õigusega, sellega, mida tema on teinud. Ilma pulmariideta mees esindab inimest, kes peab ennast kristlaseks, kuid ei tunne vajadust iseloomu muutuse järele. Ta tahtis kuninga küllusest osa saada, kuninga au ja sündmuse olulisus ei tähendanud tallaga midagi. Ta unustas, et pidu peeti kuninga poja auks ja see tähendab, et kuninga enda auks. Ta oli kõrvale jätnud ainsa asja, mis andis talle õiguse istuda kuninga lauas ja pulma pidamisest osa saada. Ta oli keeldunud talle valmis pandud rüüst, ilmselt enda rüüd paremaks pidades. Mees võis istuda pulmalaudu ainult kuningliku kutse tõttu, kuid üksnes tema vastutas enda sealt ära saatmise eest. Ükski inimene ei saanud ise päästa, kuid meie võime enda peale hukatuse küll tuua. Ja üks teine kommentaar ütleb, et sobiva riide puudumine on võrd kuju neist, kes tahavad siseneda Jumala riiki oma tingimustel, mitte vastu võttes armu ja õigust, mida pakutakse Jeesuse läbi. Inimese riietus selles tähenduses on inimese head ja halvad harjumused, mille kaudu tema iseloom saab teistele teatavaks. Ehk siis me kõik oleme selles seisus, et meile kõigile pakutakse rüüd, ja me kohe saame teada ka, kes seda rüüd pakub ja milles see rüü seisneb. Siin on juba juttu olnud sellest, et need on Jumala rahva õiged teod. Me teame, et tegude tõttu meid kedagi ei päästeta, kuid teod peavad meie elus ilmnema, need teised teod, mitte meie isiklikud teod. Ja Kuigi seal maise kuninga lauas oli siiski üks inimene, kellel pulmarüüd ei olnud, siis me teame, et talle pulmas seal päris talle pühaõhtu söömaajal või pulma söömaajal ei ole ühtegi inimest, kelle seda rüüd ei oleks. Aga kui meie selle tema muretsetud pääste ja me teame, et see pääste muretsemine läks Jumalale maksma kõik oma poega andes, andis ta tegelikult suurima hinna meile selle riide ostmiseks, kui me üldse suudame ette kujutada. Ja kui meie selle pääste ja selle õiguse kõrvale heidame, siis me tõesti, nii nagu selles tähendamissõnas on öeldud, oleme ühel päeval äärmisest pimeduses hambaid kiristamas, aga Jumal ju seda meile kellegi ei soovi ja sellepärast on ta kõigile selle rüü valmis pannud. Ja nüüd, kui me hakkame mõtlema, mis see rüü võiks olla, sest nähtavalt me ju mingisugust kostüümi siin ei kanna, vähemalt riidekujul ei kanna, siis Galaatia 3 ja 27 ütleb meile, millega meid siis riietatakse. Ja siin on öeldud nii, sest nii paljud, kui teid on Kristusesse ristitud, olete Kristusega riietatud. Ehk siis see rüü, mis meile selga pannakse, on Kristus. Ehk siis tema tuleb meiega kaasa, tema on meie pääste alus ja tema on meie pääste lõpule viia, nii nagu ütleb Jumala sõna ka. Ja kui me nüüd mõtleme, et me ei oleme ristitud ja meiega peaks kõik korras olema, siis hea on ikkagi natukene mõelda, kas on kõik korras. Ja kui Rooma 6 räägib ristimise kogemusest, sellest kogemusest, millega me tuleme ristimisele, ja isegi kui me pole selle kogemusega ristimisele tulnud, siis me võime täna ju selle kogemuse teha. Ja Rooma 6, 3 ja 4 on kirjutatud, või te ei tea, et nii mitu kui meid on ristitud Kristusesse ja Jeesusesse, oleme ristitud tema surmasse. Me oleme siis surmasse ristimise kaudu ühes temaga maha maetud, et otse kui Kristus on surnuist üles äratatud isa au läbi, nõnda meiegi käiksime uues elus. Ehk siis, kui me oleme tulnud ristimisele ja otsustanud vana eluga lõpu teha, oleme tundma õppinud seda, mida Jumal on teinud meie päästmiseks, oleme selle vastu võtnud, oleme tema vastu võtnud, siis me teame, et Kristus pärast surma, kohutavat surma, mis meie pärast aset leidis, tõusis üles ja nüüd on öeldud, et meie ka võime minna temaga edasi uues elus. Me saame teda vastu võtta, me oleme ära tunnud tema ennast ohverdava armastuse, selle, et tema meid vastu võtab, me oleme tundnud selle vana elu lõppu ja nüüd me soovime temaga koos, temasse riietatuna, temaga riietatuna edasi minna uues elus. Kui me seda riidesse panemise näideta proovime natukene lahti seletada, siis küllap kõikelel on lapsed teavad, et ühe lapse, väikese lapse riide vanemine on päris suur probleem, sest ta vehkleb vastu ja ta nutab ja ta ei taha neid riideid endale selga. Ja võib-olla, kui meie seda nüüd vaimuliku beebiks olemisega mõtleme, siis võrdleme, siis võib-olla meie ka alguses ei oska seda Jumala riiet hinnata. Ja võib-olla meie alguses mõtleme ka nii nagu see rahvas, kes oli Egiptusest välja tulnud, et meie teeme ise seda, mida Jehova on ütelnud. Meie teeme. Ja me teame, et nad tegid hoopiski kuldvasika. Ja seni, kui me ei mõistame seda, et meil see endil välja ei tule, seni me üritamegi ennast katta oma tegudega ja näidata, et me oleme nüüd head ja hõiged ja paremad. Edasi, kui meie lapsed jõuavad teismeikka, siis me teame, et millalgi tuleb see aeg, kus tahetakse oma viisil riietuda ja sõltumata kõigist vanema väga südamlikes soovidest oma lapsele riided muretseda, see laps tahab oma riideid, tahab oma moodi ja me võime ka selle võib-olla oma elus ära tunda, et mingis ajas, mingis perioodis meie usu elus me mõtleme, et mina tahan teistmoodi Jumalat teenida kui need teised, kui need, kes on minu ees läinud ja ma ka otsiks nagu endale teistsuguseid riideid. Aga Jumala sõna ütleb, Apostlite 4.12, et taeval ei ole antud inimestele ühtegi teist nime, kelles meid päästetakse. See tõde kehtib ikka, kuigi ajad muutuvad ja moed muutuvad. Ja siis me võime jõuda sellesse hetke oma usu elus, kus me hakkame üsna kriitiliselt vaatama, mis teistel seljas on. Ja vaimulikus mõttes võib see tähendada seda, et me hakkame vaatama siis, milliste tegudega need inimesed, kes minu ümber on, siis riietunud on, mida nad teevad. Ja Ameerikas viidi mingi aeg tagasi läbi uurimus, et välja selgitada, miks koguduses kasvanud lapsed suureks saades väga paljudel juhtudel lähevad kogudusest ära. Ja vastus oli selles, et nad lähevad ära koguduse liikmete silmakirjalikkuse tõttu, sest inimesed ei ela oma usutunnistuse kohaselt. Nad tunnistavad üht ja tegelikult oma elus elavad hoopis teist läbi. Ehk siis, kui meie siin täna sõnast loeme, et me saame ristimisel Kristuse kaasa, saame temaga riietatud, siis midagi on nende riietega nüüd vahepeal pidanud juhtuma, kui inimesed meie kõrval võivad teha järelduse, et me oleme silmakirjalikud ja ei ela seda oma usku läbi. Ma ei väida, et kõigil peab alati õigus olema, kes meid vaatavad. See vaataja silm võib ka rikkis olla, aga sellegi poolest me võiksime mõelda, kuidas nende riietega on. Ja kui Paulus räägib Jumala inimestest, kellel on Jumala kartuse nägu, aga kes salgavad tema väge, ja teise Timotuse 3.5 on ta sest rääkinud, siis hea on ikkagi üle vaadata need riided, mis mul seljas on või äkki ei ole seljas. Ja mulle meenub üks lugu ühest noorest inimesest, kes hakkas Jumala sõna uurima. Ta oli väga tõsiselt või sügavalt kontaktis kristlastega ja siis ta kaebas ühele vanemale koguduse liikmele, et vaata, need kristlased ei ela üldse nii, nagu nad peaksid elama. Ja see vanem õde siis vastas sellele ja ütles, et ole sina siis see parem kristlane. Ole sina siis see esimene, kes teeb nii nagu peab. Tee sina siis paremini. Ehk siis me ei pea laskma ennast ka komistama panna nendest inimestest, kes meie meelest, ja ma rõhutan veel kord seda sõna meie meelest, ei ela nii, nagu nad peaksid elama ja et me peaksime ära lõpetama selle enda teistega võrdlemise, sest meil on ju piiblist Variseli ja Tölleri näide ka ees, kus see ei viinud eriti kõrgele, aga me peame ka jõudma aru saamisele, et me kõik vajame oma elus Jumalaga käimisel oma kristlase teel sellist lahendust, mis tegelikult ka töötab. Et me tõesti siiralt teeme seda, mida Jumal meil tootab, seda, mida tema armastus meilt vastu armastusena ootab. Ja et meie usk ei saa seiseda ainult sellest, et me välispidiselt üritame teha Jumala kartuse nägu, nii nagu Paulus siin millegi pärast kirjutab inimestele, tal pidi olema mingi põhjus seda kirjutada. Ja edasi Jeesuse enda sõnad, kui ta räägib variserite ja tölneritega, ja ütleb siin niimoodi, see on Matteuse 23, 25 ja 26 salmid, häda teile kirjatundjad ja variserid, te silmakirjatsejad, et te karika ja vaagna teete puhtaks väljaspoolt, aga seespoolt on need täis röövi ja aplust. Sa sõge variser, tee esmalt karikas puhtaks seespoolt, et see ka väljaspoolt saaks puhtaks. Ehk siis igasugune väljanägemise või mulje paranemine hakkab peale seespoolt ja läheb väljapoole, mitte vastupidi. Ma usun, et kõik meie oleme tuttavad Hans Christian Andreseni muinasjutuga, mille pealkiri on Keisri uued rõivad. Muinasjutus on küll kuningast juttu, pealkiri on millegi pärast Keisri uued rõivad. Aga jut siis kuningast, kes armastas uhkeid riideid, ja kõik teadsid õukonnas, et kui kuningas on nõupidamisel, siis see tähendas seda, et kuningas on hoopiski oma riietusruumis kostüüme valimas. Ja nüüd ühel päeval saabuvad linna kaks kavalpead ja otsustavad, et nevad hakkavad kuningale riideid õmblema. Need ei olnud tavalised riided, need olid sellised võluriided ja nende nägemiseks pidi olema tark. See tähendab, rumalad inimesed neid justkui ei näinud. Ja nüüd need kangrud seal mitu nädalat mängisid kangakudumist, edasi nad hakkasid mängima rätsepasid ja lõpuks siis tulemus oli see, et kuningas sai uued riided justkui ja kuningas veendi ka ära, et tal on need uued riided. Nii et kuningas läks nende riietega riietanult siis paraadile kogu rahva ette ja kõik inimesed siis hüüdsid, et küll on ilusad riided. Kuni lõpuks üks laps linna väljakul hüüab, et aga kuningas on ju alasti. Ja ma ei tea, mis see kuningas selle peal ise mõtles, kas ta siis uskus, et ta on alasti, aga see järeldus, mida mina siit loost teen, et mul tuleb ausalt vaadata oma usuelu, mitte teiste usuelu, ja ausalt vaadata, kas mina elan oma elus läbi seda, mida Jumal mulle oma kallist rüüd andes tahaks, et ma läbi elaksin. Kas mul on mingi näiline arvamus sellest, et minuga on kõik korras või ma käin Kristusega koos ja ma usun, et Kristusega koos käimin on täiesti reaalne olukord, mida me kõik oma elus võime kogeda. Ja see, et vahete vahel me võime enese teadmata ka alasti olla, on kirjas ju ilmutuse raamatu kolmandas peatükis, kus on antud kuulutus, Jeesuse kuulutus viimasele siin maa peal olevale kogudusele, Laudike kogudusele, ja siin me loeme salmides kolmas peatükk, 17 ja 18 salmid, sa ju ütled, ma olen rikas ja mul on vara küllalt, ega ole mul midagi vaja, ja sa ei teagi, et sa oled vilets ja armetu ja vaene ja pime ja alasti. Ja 18 salm ütleb, ma annan sulle nõu, osta minult kulda, mis on tules puhastatud, et sa võiksid rikkaks saada ja valged riided, et sa nendega riietuksid ja ei nähtaks sinu alastuse häbi ja silma salmi võida silmi, et sa näeksid. Eks siis Jumal ütleb, et võib olla olukord, kus me ei teagi oma tõelis seisu ja muuhulgas ei tea ka seda, et me oleme paljad või alasti, kui ma pidisin öeldud, on. Alasti. Ja et see rüü, mida Jumal meile pakub ja milles ei ole ühtegi inimliku lõime, nagu Ellen White kirjutab, et see rüü on seal Jumala kapis. Ja meie ei ole seda selga pannud. Võib-olla sellepärast, et meile tundub, et meil on hästi kõik. Me ju teame teatud asju, kuulume kogudusse ka, aga kas me oleme temaga riietatud, nii nagu me ühes tekstis siin lugesime. Keegi on ütelnud, et ei ole halba ilma, on olemas ebasobivad riided. Meil on halb ilm. Rääkimata sellest, et täna on külm, aga meie ümber on patune maailm ja see on tõsiselt halb ilm. Ja hea sõnum on see, et meil on selle ilma jaoks sobivad riided. Ja need sobivad riided on Kristuse õigus. See pulmarüü, see Kristuse enda kohal olek, on meie kõikide jaoks olemas. Küsimus on selles, kas ma pean ennast piisavalt heaks või väärikaks või võimeliseks või ma tunnen ära oma viletsuse ja ütlen, et Jumal, jaa, ma vajan seda sinu riiet, sest ma ei taha alasti olla, ma ei taha teha sulle haiget vastuseks kõigele sellele, mida sina oled mulle teinud, ma ei taha teha sulle häbi ja ma ei taha, et inimesed minu ümber minu pärast peaksid komistama ja sinust eemale hoidma. Ehk siis meie kõigi riided on Jumala kapis olemas, nii öelda kapis, ja meile pakutakse neid. Ja meil võib tekida küsimus, kas need sobivad mulle selga, kas need istuvad mulle selga, kas ma tahan neid selga panna. Ja võib olla nii, et see rüü tundub meile liiga väike ja minu suur mina ei mahu selle rüü alla ära. Võib olla ka nii, et minu patt võib tunduda mulle nii suur, et minu meelest ei ole võimalik seda kinni katta. Sest Kristuse õigus tähendab seda, et meil antakse meie patandeks, meid võetakse vastu ja meid puhastatakse. Või teine võimalus, et ma tunnen, et see rüü on mulle liiga suur ja Jumal võib-olla ootab minult liiga palju. Ja lõpude lõpuks röövel ristil sai ju mingitel teistsugustel tingimustel armu ja nüüd oodatakse minult, et ma peaksin oma elus elama läbi mingisugust teist kogemust kui mõned inimesed, kes on enne mind läinud. Ja küsimus, et kui ma need riided tahan vastu võtta, kas ma pean midagi tegema ka? Ja vastus on see, et ma pean tegema otsuse, sest ma ei saa ennast puhastada, ma ei saa enda elu mitte kuidagi moodi teha Jumalale sõna kuulelikuks, Jumala kartlikuks, aga ma võin vastu võtta isiku, kes teeb mind Jumala kartlikuks. Ja Efesuse 4:22-24 me võime lugeda, kuidas see võiks siis toimuda. Ja siin on öeldud nii, teil tuleb enesest ära heita endise elu poolest vana inimene, kes ennast hävitab järgides petlike himusid ja saada uueks oma meelevaimus ning riietud uue inimesega, kes Jumala sarnaseks on loodud tõelise õiguse ja pühaduse sisse. Ehk siis see samm, mida inimene peab tegema, ta peab olema valmis loobuma oma õigusest, sest meil on kaks võimalust. Meil on kas oma õigus või Kristuse õigus. Oma õigus põhimõtteliselt lõpetas olemasolu siis, kui Aadam ja Eeva pattu tegid. Ja sellest hetkest me kõik vajame tegelikult Jumala õigust, Kristuse õigust, aga väga sageli meie seda ei mõtle ja ei mõista ja seame ikka oma õigust üles. Nii et meie otsus täna on see, et ma heidan selle vana inimese minema. Kuningal on minu jaoks rüü olemas, see ei ole minu õmmeldud, seal ei ole ühtegi inimliku lõime, sest meie päästmine on algusest lõpuni Jumala töö. Me ei saa muidu õigeks, kui ainult Jumala armust, lunastuse läbi, mis on Kristuses Jeesuses, loeme Rooma 3:24. Mitte tigudest, et ükski ei saaks kiidelda, loeme Efesuse 2:9. Ja selleks, et Jumal saaks osutada oma õigust praegusel ajal ja näidata, et tema on õige ja teeb õigeks selle, kes on Jeesuse usust, Rooma 3:26. Tema on meie patudest surnud ja tema päästab meid patu tagajärgedest ja patu teenimisest. Ja jällegi üks kommentaar, mida ma lugesin tänase jutluse peale mõeldes, ütleb, et see ei ole mingil määral fiktiivne õigus. See on tõeline ja reaalne õigus. Tõeliselt, reaalselt muutunud elu. Ja kui me mõtleme, et inimesed vahete vahel siin maailmas sõlmivad fiktiivseid abielulepinguid või mõndasid muid fiktiivseid lepinguid, siis see ei ole üks fiktiivne asi. Et ta lihtsalt kuidagi moodi on, aga tegelikult seda päriselt ikkagi olemas ei ole ka. Ja kui me loeme ilmutuse 19:6-9, siis siin me saame aru veel paljudest asjadest, mis võib-olla sellest tähendamissõnast meile väga selgeks ei saanud. Siin on siis öeldud niimoodi. Ja ma kuulsin otse kui hulga rahva häält ja otse kui suurte vete kohinat ja otse kui kange pikse müristamist ütlevat. Halleluja! Sest Issand, meie kõigeväeline Jumal, on võtnud kuningliku valitsuse oma kätte. Rõõmustagem ja hõisakem ning andkem temale austust, sest talle pulmad on tulnud ja tema naine on ennast valmistanud. Ja naisel anti riietumiseks hiilgav ja puhas lõuend, see lõuend on pühad õiged teod. Ja ingel ütles mulle kirjuta, õndsad on need, kes talle pulma õhtu söömaale on kutsutud. Nii et siin räägitakse olukorrast, kus naine on valmistunud pulmadeks. Ja me teame, et Piibli profeti kuulutustes naine on kogudus. Puhas naine, puhas kogudus, langenud naine, hoor, truudusetu kogudus. Ja nüüd talle naine on ennast pulmadeks valmistunud. Ja mida see pulmadeks valmistumine või valmis olemine võiks tähendada? See tähendabki seda, et ta on valmis selle rüü vastu võtma. Jumal pakub seda kõigile, me oleme sest täna palju rääkinud, aga mitte kõik ei võta seda vastu, sest meile tundub, et vau, mida ma kõik pean hakkama siis tegema ja millest ma kõik pean hakkama siis loobuma. Ja nüüd see naine on valmis seda rüüd vastu võtma ja siin on öeldud nüüd väga täpselt, mis see rüü on. See rüü on pühade õiged teod, ehk siis Jumala õigus avaldub tema püha rahva, tema pühitsetud rahva, tema koguduse elus konkreetsete tegudena ja need teod annavad tunnistuse kogu maailmale. See, mis Jeesus oma surmaga on meie kõikide heaks teinud, valmistab ja on valmistanud sellel hetkel siis meid kõiges talle kuuluma ja kõiges talle kuuletuma. Armastus Jeesuse vastu on meie südame vallutanud ja me tahame iga oma elu hetkega, kogu oma eluga tunnistada temast. Sellest, kui hea ta on, mida ta teeb ja kuidas ta meid armastab. Ja tema pühad teod on nüüd meie elus nähtavad. Ja kuninga pulm võib lõpuks alata, sest tema naine on selleks pulmaks valmis. Kui me tähendamissõnas lugesime sellest, et üks seltskond ei tulnudki kohale. Ja pulm muudku kestis, kuni järgmine seltskond tuli kohale. Siis me võime täna mõelda, et võib-olla seda talle pulma ka on meie pärast edasi lükatud. Et Jumal on armuline olnud ja annud meile aega valmistumiseks selle tõelise motiivi leidmiseks, mis paneks meid teda armastama ja teda teenima. Plompo Matti kunagi rääkis ühes jutluses ka sellisest viivitusest, et peigmes ei tulnud. Nii nagu meie ootame täna Jeesuse tagasi tulekut ja meile tundub, et see venib. Ja nüüd selles päris maapealses pulmas pruut ootas ja peigmes ei tulnud ja siis pruut läks koju ja võttis oma pulmarüü seljast ära ja hakkas siis omasoodu toimetama ja siis tuleb koputus ja peigmes on ukse taga ja pruut küsib, et aga miks sa siis ei tulnud, ma ju nii väga ootasin. Ja peigmes ütles, et ma andsin sulle veel aega valmistumiseks. Nii et see ei olnud mitte peigmehe poolne viivitus, vaid viivitatakse meie pärast, et meil oleks veel aega valmistuda. Vastu võtta seda, tunda ära seda, et meie pingutused, meie elu ei anna välja seda mõõtu, mida Jumal igatseb oma rahvas näha. Nad ei anna välja seda tunnistust, mida meie peame andma inimestele meie ümber. Aga kui nende riiete ostmine meile läks meie kuninga jaoks kõik maksma, sest oma ainsad poega andes ta andis kõik. Ja andis kõik sellepärast, et ta ei saanud näha seda, et meie lihtsalt hukkume. Ja ta teadis, et mingit muud võimalust meid päästa ei ole. Ja meil ei ole ka mitte mingit muud võimalust meie alasti oleku katmiseks peale tema poja õiguse rüü, mida meile kõikidele pakutakse. Ja kui kurba meie taevane isa, kui meie tema headust ja armu innata ei oska ja lükkame tema kõrvale, sest see tema pakutav rüü on ainus lahendus meie olukorrale. Ja andku Jumal tõesti meile ära tundmist meie olukorra suhtes, et ilma Kristuse armu ja tema päästeta oleme me täiesti lootusetus olukorras ja andku ta meile ka alandlikust paluda ja vastu võtta see rüü, mida tema pakub, sest ta pakub seda kõikidele. Kui me saame aru, mis meie eest on tehtud, siis me ei taha ju talle haiget teha. Kui me saame aru, et see on elu ja surma küsimus, kas me kuulume talle või me ei kuulu talle, siis me ju tahame talle kuuluda. Ja kui me mõtleme kas või sellele kadunud poja loole piiblist ja me kõik oleme mõnes mõttes kadunud pojad, igas mõttes kadunud pojad, siis kui see kadunud poeg nüüd tuleb ja isa jookseb talle vastu, see on ainus olukord piiblis, kus Jumal jookseb. Ja kui siis pojale pannakse selga see rüü. Siis see tähendab, et isa on talle andeks annud. Isa on teda vastu võtnud, ta on isa poeg ja ta võib nüüd elada isaga koos. Isa juhtimisel, isa armus, kõiges selles, mida isa igatseb anda. Ja meiega on sama lugu. Nii et võtame vastu selle rüü, mida meile pakutakse. Ärme pea seda liiga suureks ega liiga väikeseks ja ärme pea endid liiga headeks, et piirduda või rahulduda sellega, mis või kes me oleme ilma Jumalata, vaid anname oma elu tema kätte ja toome talle austust. Aamen.